Valstīs, kur skrīnīgs norit atbilstoši, ir samazinājis mirstību no šīs slimības pa 30 un vairāk procentiem. Un šeit nav diskusijas, mums viņa vajag vai nevajag, mums viņa ir jāievieš. Un katrai sievietē, kur ir nu, vecāka pa 50 gadiem, tas būtu jāveic regulāri. Un te nav diskusijas, vai mēs to gribam vai negribam, tas vienkārši ir jādara. Šodien es novēlēju, ka lai katra sieviete izturās atbildīgi pret savu veselību un veic šos izmeklējumus laikus, lai mums būtu arvien vairāk pacienšu tāds, kurām audzējs nav sataustāms, bet tikai redzams atsevišķās bildēs.